bankunja munu ya luzolo bankentu naba bakala mbote 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 mingi na benwe mbote ya benwe mbote ya betwe bubuke kilumbu ya nsai ya feti ya nini yake dabor feti ya chari samu na beto bantu kensambila kanzambi pasko chari mpumu ya betu yae ya beti ya ntiti Yesu mekwiza kufwa betu metarisa yandi mpasi betu mevulina yandi bamambu ya mutindu na mutindu purte yandi mekwiza samu na kukatula betu na mpasi ni betu bantu mesala imbi me ya ntiti ntiti avambu tokota kuna samu na kundabisa benu mwafieti fete yai iki yazo la tubo na beto babantu na kesi sambilaka bika beto lomba dabor na nzambi ya beto samuna yandi pesa beto ngolo yandi vanda na beto bubu yandi kuwa beto bienke presheru menzambi yandi ke nzambi ya mulemvo yandi kile mvukilaka beto ba mvula naba mvula beto koteni na sambulu. Nzambi, nzambi ya mazulu, nzambi ya habalami, nzambi ya isaki, nzambi ya yakobi, bete mekwiza mfukama na mesu yange, bete metula mesu abeto na isi samu na masumu mendu tila na beto. Tata nzambi ndemfukela beto, na masumu ya betu nyosu lemvukela betu na bamambu nyosu yi na betu kesi salaka nja imbi yi na nge nzambi kesi njolaka ve nzambi ya betu betu ke banki ya mpamba na mesu yange betu ke banki ya mpamba na ntike yange mengeke nzambi mutu sala betu ngeke nzambi ya luzolo ngeke zola betu bantu nyosu me betu babantu na lulendu ya beto, na luvunu ya beto, na baimbi ya beto, beto ke zola viku wange. Nikuna tata nzami ngeke tala chari samu na beto. Beto ke zimanati nge mtu sala beto. Beto ke zimanati nge nzami nge mezola beto. Me, bubu ya mfumu, beto mekwiza kumfukama kulomba mulemvo kitata nzami nemvukela beto. Tata nzambi kuwa beto, bienko beto ke babanki ya masutumu. Tata nzambi sarisa beto. Tata nzambi yamba beto na katikati nyama mboko yangi. Beto melomba nyoso na nkumbwa Yesu mwana nzambi kuizaka kufuwa nzambu na masutumu ya beto bantu nyoso. Amen. 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 Bika nzambi mbanda na beto. Kunja munu betu telameno samu na betu kuwa mwafioti nsasa ya feti ya nini nini ya pak pak vandaka avanku Yesu kwiza butuka na kimuntu Yesu vandaka na ntiti ntiti paskeo baki zonzaka na mkandi ya nzambi na ntiti ntiti vandaka jambu diambu mvandaka na nzambi diambu ni nzambi donc Yesu vandaka tete ntete ke isi nyosu yayi bete bantu uma nuni ya mazulu vanda wanaisi yandi vandaka yandi talaka bavu anda kwenda sala na ntate yanti donc nina luzulu yina na bampasi ina batalaka na kisaru ya ye nini batalaka ni kuna donc nzambi talakiari bampasi bitume tala na kusala isi yae na kusala babantu yae samu na ba sarila beto samu na ba kuwa beto samu na ba landa beto bami tiku ya beto mi babantu bami tengama na bami siku nyoso bitume pisabao ikuna nzambi tala imbi nkele kiari nsala yandi nyandi mezozo nombu timbukufwa isi yae ne Yesu munti ya luzulu Yesu mezo la beto ya ya beto ya ntete Yesu muntu ke muntu ina beto kukazonza difansere ya beto ya nimezonza tata kufa vebao tata kufa vebao isi petumete la mpasi nkame na kusara babima nyosi yae bika mu kwenda futa na kisi tike ya bao ulike bao kufwa ulike bao futa ulike bao betu nzimba sabao betu mkwenda kufwa samu na muka tula bao na bampasi ina samu na muka tula bao na kufwa ina ina ngezo la pesa bao tala luzuli ya nini nini ulio betu kuwa yandi ulio betu zitsa yandi ulio betu sarila ba mambu ina Yesu wandade madena betu betu me mwana jaka yandi munti ya imbi munti ya luvunu yandike na bilunzi ya imbi bilunzi ya satana yandike luvunu yandike muibi yandike nganga yandike nyosi ina betu wandaka zonza samuna yandi mbantu miki zonza kwa ndi ti meyavu wandakwa na kuti ina yandi butukilave ni betu vwe no ni betu sike babantu betu sike salafa sina betu sike manga nzambi betu sike manga kama kumandema ina nzambi pesa betu balua ina betu si betu ke fosuba ina vanda penantangu ina vanda ina yisu vanda posi yandi vanda kufurina yandi bambu e naluvuri ya betu babantu betu mekotisa Yesu nampasi bien que yandi mosi ndondati muke kwenda kufwa samu na masumu ya babantu yai samu na muka tula bao nampasi ina samu na muka tula bao na lufa ina me betu me enfin betu me kujwa kwa andi mambu ya mpamba mpamba paske betu ke talaka na mukandi ya nzambi ina bani na tina betu ti ni babantu salaka Yesu ba kufwa yandi na kati ya kulunzi mais si bete tela bien Yesu avana kukatuka na mazulu kukwiza yandi mwesi sazonza na pape yandi kimume kuenda nsamu na kufwa na babantu nyoso nsamu na mazulu ya bao tukenge tata nge nifukela bao me na bete babantu bantu kena ntima ya imbi bantu kena luzolo vena bampangi muntu mende tina betu mambu ya kitoko muntu mekuza nkatula betu na mpasi muntu mekuza nkatula betu na kufwa yina nzambi zola pesa betu nyamuku lulu ii betu metela nyandimbi Yesu minyake mwana ya intele Yesu minyake mwana ya intele Yesu minyake babantu ya yandi Yesu minyake dikanda ya yandi Yesu si mwana nzambi wapu koti yani njani mkumu mwana nzambi njaki mwana ya ntele mbeti mwana ya ndi fosu njimbabu ta ya ndi mindaburi ya ndi kimwana ya bapovri ya ndi kuzabu tuka na inzo ya babimbulu na bamambu nyosu yina mbeti mezi zimbana luzolo yina Yesu salasa muna beto samna kukwiza kukatola betu na mpasi e betu metula Yesu na mpasi betu metula Yesu na na lusambusu na baluyalo samna ntima ya imbi ya betu samna betu ma, betu betu vandave na luzolo. Chanti mambote bame tuli andi na kati ya inwa ya njamu e bulungu zoli ya tatu Yesu mevumbuka. Yesu mevumbuka yani metalana tabona bankento yina benumezaba yani mekwenda tala osi bayina vanda kwenda na nzila bame zonza na Toma. Toma mulongoki ya yanti mulongoki ya Yesu bame zabisi yanti ti Toma Yesu mevumbuka betu metela Yesu e yani mezonza ti betu kwenda na Galili ni kuna betu ke talana na Yesu fuma betu nzambi yani musi Toma mezonza mume kuwe muntu ba kufaka muntu ba tulana kukulunsi muntu ba mekuenda tuna na njamu yandi mbutuka jaka yandi mbumuka jaka yandi vanda moyo muke na kuwe si mume tela ve ba mputi ya yandi yina ba tula yandi ba mtonsona ba majonga e Yesu na luzulu ya yandi samu na yandi kani naba uti beno teke la munu na Ngalili ni kuna abitu kitalana ee yani me realize promesa yandi yani mekwenda tala bandonke yandi na Ngalili yani mezonza Toma futabitu vanda na nge nchama nge vanda kuwa wabamamu nyosu tumu vanda zonza doku nge vanda vena kiminu nge vanda kuwa ba mambo wa munu ve samu na nge kuikila ilifunge tala babi ba koti njina ba tula munu ba ba mtonzo Toma tala ba mputa munu ba tula munu mtonzo baka mulemu wa nge kiza tula etuma meku mefuka makubwa kulomo mulemvu na Yesu. Yesu salamu mulemvu mumetala mumekwikila e Yesu me zonde diaka atuma na kukwikila ilifunge tala mambo ya nene ke kuna beti na ngenkundi ni kuvanda vena ntembe Yesu mevumbuka na katikati ya mafua yani mezinga basinga nyosi inavandaka simba babantu na katikati na mundi jina ya bamafua Yesu me jona bangolo nyoso inavandaka na isi jina ya bamafua Yesu me nunga yani me nunga satana Yesu me zonda Toma mbote nge kwekila me sanke nge sosa kumona baya mingi betu na beno bake zabisa betu ba mambo anzambi kote nyoso baisi nyoso balongi kele kote nyoso ya baisi nyoso me betu baya mingi ke nitete mutindi toma kasike na kutala na kukwikila na kuzaba buchileke ti muke sambilaka ifumutala Yesu ifumutala nzambi ifumutala mba miracle ifumutala bampandu ifumutala kunja munu kuvanda ve faso toma baya mingi betu na beno ken njete faso toma mulongoki ya Yesu yani mwanda kuwa iki Yesu wanda kwenda zonda na bakote ina yani kwendaka toma talaka bampandi nyosi ina Yesu salaka toma talaba bimangu nyosi ina Yesu wanda sala e yani wanda kuwa usiba mangu ina naba promesi Yesu wanda kwenda zonze la bao tala hasubake zonzaka kusula nzambi kuzola nzambi kusosa kutala yani ve ngina munu betuke bantu ya mantumu betu kukatala nzambi ve yake luvunu tala nantangu antama betuke tangana na kati ya mukanda ya nzambi kibibila bana ya Israel sosa kutala nzambi Pavanda kwa misa Moise na kukwa misa ina ya bala ya bana ya Israel pena Moise vanda loma na nzambi ya yandi Moise vanda loma na nzambi ya yandi tata nzambi mfinge pesa mwini kisali mwisi ya mpasi mebawu yae bake za mengi Moise ke kuandinga ya nzambi Mengeke muntu fasobeto, ngeke nani?
Beto bakwe, vanda vena tembe na lufu mukulu ya Yesu Mote nefri kila zambina Kete talaka fe Mufanda fe na keme na lufu mukulu ya Yesu Mote nefri kila zambina Kete talaka fe Usonza fe Yakupikila Mutala tefi Yesu Nakupikila mutala tefi nzambi Usonza veti Nakupikila mutala tefi bimangu
Yesu mefumuka na katikati ya mafwa Kati mezenga masinga nyoso Yesu mefumuka na katikati ya mafwa Kati mezenga Masinga nyoso
Hallelujah
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 Yanti mesenga
Masinga nyoso
Hallelujah
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 Yanti mesenga
Masinga nyoso
Simba beto matwe Fanda vena kembe na nufu mukulu ya iswe Otege kwikila nzambina Kete talaka fe Fanda vena kembe na nufu mukulu ya iswe Otege kwikila nzambina Kete talaka fe Uzonza fe
Uzonza fe
Mutala tefi Yesu
Usonza veti
Nakupikila
Usonza veti
Nakupikila
Mutala tefi bimangu
Mangu ya zole na lufu ya Yesu Muke baka ni yai Timunu Babilumbu zole ya tatu Muke mwanga sainzo ya Jerusalem e Muke tunga yao na babilumbu Tatu yazo la nzoza iki Muke kuenda eba lumbu zole ya tatu muke vutuka Babi mambu mingi, mambu mingi vanda zonda iso Yina ba vanda na katikati ya balonguki ya yanti Metoma kukwikilaka ya uve Toma bieki yandi vanda kuwa mambu ango yandi vanda tujur na nkembe kuna Yesu zonzaka toma kuvanda vena nkembe yonko ngina kukwekila yifonge tala kiesi kena mtu yina yandi me mwona vemi yandi me kwekila kundi ya munu wapi kote beto na nge beto kile beto kena kote ya toma o beto kena mtu yina Yesu zonzati Mbote nge kuikila sanke nge sosa kumona Bamambu kezole Eske betu kentete na kote ya tomo Uwa lor betu kena kote ina Yesu zavisaka na tomati No toma kuwanda vena ntembe Mbote nge kuikila sanku sosa kumona Wapi kote nge na munu betu mensola Eske na kote ya Toma mtu kena ntembe Eske na koti ya bamamu ina isu Ndwangati Kukwikila nzambi ina ngeke talave Sange sosa kumwana yanti
Hallelujah. Lobiko, to se fe
ya ya ya,
to se fe
ya ya ya,
to se fe la,
alleluia.
To se fe la alleluia, to se fe
la alleluia.
Yankentu mwisi na maboko wa bagala yankaka mezonza mfumu iparenge vandana bampandu mekatuka awa kutiba metu ntula ngina bitu kumisangi kuenda ngi zabisaba mambu ina vanda ya chari nye kundutila memwisi vanda na maboko wa kaka mezonza kuenda munu ikingeke zonza mambo faswina na mfumu Yesu njani mesi nsela peba mambo betu nangie babandi betu nangie babantu mekufa babantu betu nangie bantu vanda sala mausumi ya kulutila siba kufayi betu yake mambo ya mbote meyandi iki njani mesela njayimbi mtu ina me bambuka kuzonza na mfumu Yesu Yesu inangeke kuma na mazulu ngeban tila munu Yesu inangeke kuma na mazulu na kotia papa nge ngeban tila munu Yesu me vutu sandinga kuzonza na kundi ina malu malu yai betu na nge betu ke kuma na ubwala ya papi ya munu tala nsaye nini bien que Yesu vanda na mpasi bien que Yesu vanda na kati ya kunkulunzi bien que Yesu beto koma yandi mais avant yandi mputusa kilunzi ya yandi na papa yandi yandi me sauve deja mmosi yandi me zonde na yandi malu malu yai beto nange beto ke vanda na palandiso pia papi ya munu na mwadi ambu ina kuli ya munu banketi naba bakala ya baisi nyoso nani menjima nani ke zonza nakati ya ntima bubu yai ya kefete bieke ya chari hama kufa pumi ya beto nzambi menani ke zonza faso mkundi ina zonzati fumbo Yesu ina ngeke kuma na papa yange nge banzila munu ntangu ni yai ya kuzonza tangu ni yai ya kuzonza na Yesu Yesu ina ngeke kuma na papa yange banzila munu yai ni ntangu ya kulomu mulemvo yai ni ntangu ya kuvilula ntima kukatula mabanzi ya imbi mabanzi ya imbi kusala bampangi imbi kwenda finga bampangi kwenda sosa bamambu samu na banzi nsala mbangi imbi kwenda njirika bamambu samu na fasoba kezo nda na lumputu komplo samu na kufa mpangi yai ni ntangu bete bika ya kubika bamambu ina ya imbi.
yeti nebenge ke kumukala yanti kumukule ya isu ya keso batu wana ngeti nebenge ke kumukala yanti
Zonda jaka mafieti mama longi kwandi ya beto na kuzonza ti samu na beto na munu nange beto na beno beto dzwa mamboti ya yao mamboti ya yao fo beto pika imbi beto zola nzambi wafu mpasobe tukezo la nzambi bayamingi kezo nzonzaka bamiswana na mpangi bamiswana na nkundi na mwana una nketo kandi kezonza ngina munu betu kezo nzana diaka te ina munu kekufwa imbasi natoka yandi kekwenda na wapi kote na kote kina baki samila me wapi nzambi ina ngeme kwenda samila mbasi nasuka yandi kekwende yandi ke meme mtuarisi njaribundu aloki yandi mekanga deja njile yandi mwosi masiki yandi mepesa promesi na mkondi ti yae betu miswana betu nange betu kezonza na kaka kelungu ina munu nange betu kekufwe aloki nzambi kelu nzulu nzambi kezola ti betu nzolana mtu kukazola ve nzambi ina yandi ke talave na meso si yandi zola ve mpangi nzambi ke luzolo yina ke sambila nzambi yandi vwanda na luzolo na bampangi mengi nge mezonza betu na nge yina betu meswana imen munu na nzambi muke kwenda lombo mulevo wapi nzambi ingina ngeke kwenda lombo mulevo aloki nzambi kena kulomba na nge nakati ya tibibi lati si binu meswana na mpangi kwenda ntete kulomba yandi mulevo binu kwenda wawasana binu kwenda zonza na pangina kundi iba mambu musi nsalange ya vwanda imbi nge ndemfukela munu muke vutukila jaka vwe simpange me ndemfukela nge kike kwe na kibuki ya lusanguru kulombo mulembu nzabi kekuwa nge me nge me kondo luzolo na kati antima nge me zonza ti nge kundi nge na munu na kuzonza kaka niki lumu yina nge na munu mbetuka kufa me nge kwe nda jaka wapi kote na kifulu ya lusi nsambulu atatanzambi wapi tatanzambi ina bankunji ya munu si betu kevina luzolo na bampangi betu lutisa bantangwa betu ya pamba ve na kuendana katikati ya inzo anzambi mbaki nge vwanda ya nge paske luzolo ikevina nge ngeka kuenda tela kwa andi ngeka kuenda kubwela kwa andi bampasi ya kundutila na na katikati ya lusambulu aloki nzambi ke luzolo yandi zuzola tiina kukasambile yandi vwana na luzolo na bampangi sarisa mpangi ange atangizaba yandi ve
Mukesonzisa jakange
Mwana nipini na pangi
kesambila
ya Isaka fe
Zambinge kesambila
ya Jacob fe
wapi mutindu Yesu
nenda funguka na timi yake
wapi mutindu ngelenda
uyamba Isu na timi yake
wapi mutindu ngelenda
kuzwa nsai ya tata nsambi
Zambinge kesambila
ya bana nife
Zambinge kesambila
ya
Wapi mutindu ngelenda
Uyamba Isu na timi yake
Wapi mutindu ngelenda
Kuzwa nsai ya tata nsambi
Oh, 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 pamba
Nzambi, nzambi ya Balami, nzambi ya Isaki, nzambi ya Kobi, betu mekupuiza diaka, kutonda ngesa muna malongi ya ngeme nzonda na betu. Tata nzambi, lemvukela betu na bayimbi nyosu ina, betu mesala, samuna ya ya betu ya nkete Yesu, nzambi njani mosi, mekupuiza Tama na kufwa na kukatala beto na masumu. Zambi nge kanisa na beto bantu ya masumu. Bika mfumu zambi nge bantila beto. Faso munti ina Isu banjilaka. Yandi zonzati malu malu yae beto kukuma na buwala ya papa ya mbunu. Tata zambi lemvukela beto, beto katuka. Na babi fuyine ya imbi nge Yesu kezi nzolave. Nge tata nzambi kezi nzolave. Yesu lemvu kela beto, nge ke nzambi ya mulemvu. Bika mulemvu ange mfumu vana na beto bubu. Mbazi teba ntangu nyoso na kukumbu ange Yesu beto melomba. Amen. Amen. Amen.